Enso Gutzeitin aikaisempi pääjohtaja Ville Lehtinen, joka oli ammatiltaan vuorineuvoskin, kertoi, että nuo metsien miehet sanovat, että nyt kaadetaan liikaa puuta. Mutta minä sanoin, että mitenkä sitä voidaan kaataa, kun 5-6 päivää on vaan työaikaa ja puu kasvaa 7 päivää viikossa, jopa yötä ja päivää ja sunnuntait ja kaikki juhlapäivät mukaan luettuina. Sen jälkeen eivät metsien miehet enää valittaneet. Nämä olivat tietysti suuria metsäherroja Enso Gutzeitissä.
Nämä Pekka Tilikaisen sanat ovat tulleet vuosien mittaan tutuiksi metsäradio-ohjelmien kuuntelijoille. Toimittaja Mauri Soikkanen, tervetuloa studioon.
Kiitoksia.
Myös Adolf Turakainen teki metsäradio-ohjelmia aika paljon.
Joo, sehän oli Pekka Tiilikaisen perinnettä se metsäradio, jonka Hella Vuolijoki oli aikanaan perustanut ja Pekka Tiilikainen veti. Mutta siinä oli kyllä pitkä katkos.
Se on 10 vuoden katkos.
Katkos välissä. Joo. Ja sitten kun se uudelleen aloitettiin, niin Aatu sitä mielellään veti. Mm. Ja minä luulen, että hän oli siinä omiaan oikein. Hän osasi myöskin metsureita jututtaa. Ja
puhua metsien miehillä.
Metsien miehillä ja olla hyvin kansanomainen heidän kanssaan.
Esko Riihelä, kun muistelemme Adolf Turakaista, niin tulee mieleen, että hän oli myös aikamoinen seikkailija.
On. Se seikkaileminen kulki läpi elämäsi. Aatuhan oli erittäin hyvä selostaja. Hänen selostuksiaan kuuntelin ja joskus vieläkin niin tulee joitakin uusintoja, niin hän esimerkiksi paikansi hirveän hyvin, kun hän aloitti haastattelun jossakin talossa, kotona, tilassa. Ja hän kertoi hyvin tarkkaan, että missä ollaan. Kello raksuttaa tuolla seinässä.
Heti tulee mielikuva siitä sitten.
Joo, leivinuunissa räiskyy tuli ja emäntä se ja se on tuossa esiliinan kanssa häärii. Ja sitten alkaa emännän haastattelun. Aivan loistavia, jota tämän päivän toimittajat ei siis tuntu mieleen, että ne pitäisi kertoa vähän missä ollaan. Ja näistä seikkailuista, niitähän oli sitten autiolla saarella olemista, Kuvimedellä soutamista ja koskenlaskua. Ja sitten Aatuhan teki metsäradio hyvin pitkään.
Luonto oli häntä lähellä.
Luonto oli hyvin lähellä häntä. Ja niitä seikkailuja, niihinkin yleensä liittyy just tämä kuvaus, eli siis sen ympäristön kuvaus, joka...
Kuulijahan eläytyy mukaan.
Aivan oikein.
Sitten.
Se on semmoista radio-ohjelman tekoa, mitä aika vähän enää kuulee, kun on tämmöisiä reportaasi-isoja, hän ei sillä lailla tehdäkään, kun televisio on niin paljon helpommin, kun antaa kameran kertoa, mitä siellä näkyy.
Se varmaan siinä yhteydessä alkoi vähän hiipua selostustaito. Arkistonauhoilta olen poiminut otteita metsäradion alkuvaiheesta. 50-vuotis taivalta 1996 muistelevat Adolf Turakainen ja Jukka Koponen. Sekä Metsäradion 30-vuotistaivalta muistelevat Leo Ahonen ja Pekka Tiilikainen 1975.
Hyvää iltaa metsien miehet.
Ja hyvää iltaa myös metsien naiset eli koko metsien väki. Tässä tuli tuo alkutoivotus tuplana siitä syystä, että Adolf Turakainen käytti sitä tervehdystä, mikä hänellä oli Metsäradion toimittajana 60-luvulla. Tervetuloa taas tänne Metsäradion studioon, Adolf.
Joo, kiitoksia vaan. Siitä onkin pitkä aika, kun viimeksi olen Metsäradioon puhunut.
Niin, jossain 60-70-lukujen taitteessa sinä tämän homman lopetit. Olit toinen Metsäradion toimittaja. Ensimmäinen oli Pekka Tiilikainen, joka aloitti nämä lähetykset tammikuussa 1946. Pekka kierteli Savotoita aina Lappia myöten ja metsäradiolähetyksiä tuli 2-3 kertaa viikossa. Ne sisälsivät tietoa ja viihdettä, Justeerin laulua ja Metsäkallen Peikko Lyytikäisen kirjanlaatikon sisältöä. Metsäradiota lähetettiin silloin aluksi 10 vuotta, mutta sitten vuonna 1955 se lopetettiin. Onko sinulla, Adolf Turakainen, käsitystä, minkä takia tämä silloinkin suosittu ohjelma yhtäkkiä loppui?
No kyllä minulla jonkunmoinen käsitys on. Oli aika hilkula, että minäkin olisin voinut esiintyä tuossa ensimmäisellä 10-vuotiskaudella, nimittäin Tiilikainen oli soittanut minulle ja pyytänyt Kuopiosta käsin eräästä metsäalan juttua seuraavaan metsäradioon. Mutta niinhän siinä kävi, että tuli muutaman päivän kuluttua uusi soitto ja Tiilikainen kertoi, että nyt kaikki tämän tyyppiset ohjelmat kuin Metsäradio, joka on siis suunnattu tavallansa yhdelle ammattikunnalle, niin Yleisradiosta lopetetaan. Jotakin tämmöistä suuntausta silloin harjoitettiin ja niinhän sinne sitten vierähti 10 vuotta ennen kuin Metsäradio taas uudellensa lähti pyörimään.
No mikäs se oli sitten se kimmoke, joka tuon uuden alun laittoi liikkeelle?
Kyllä siinä ilmeisesti oli näillä työmarkkinamiehillä, siis metsäalan ihmisillä melkoinen osuus. He kerta kaikkiaan painostivat Yleisradiota useamman vuoden ajan, että sellainen nimenomaan metsämiehille suunnattu ohjelma olisi erittäin tärkeä, sillä tuohon aikaan vielä oli aika paljon metsissä kämppiä ja miehet olivat siellä viikkokausia. Ja jotta tieto esimerkiksi uusista työehtosopimuksista ja niiden tulkinnoista menisi perille, niin tällä perusteltiin sitä, että Metsäradio olisi paikallaan. Ja kyllä se oli Jussi Koskiluoma, joka sitten minulle tuli sanomaan, että rupeaisitko tämmöistä tekemään, kun tuo Tiilikainen nyt enää ei ole kovin innostunut tähän ajatukseen.
Niin, joudutko Adolf lähtemään miten tyhjästä takana, oli sentään 10 vuoden tauko, vai vieläkö Pekka Tiilikainen oli sinulla apuvoimana siinä?
No oli sillä tavalla, että kun keskusteltiin tästä Metsäradion uudelleen aloittamisesta, niin minulla tietysti oli jo oma mielipiteeni olemassa. Olinhan minä nyt lapsena ja nuorena kuunnellut sitä aika paljon. Niin Pekka antoi kyllä hyvin voimakkaasti tukensa esimerkiksi ajatukselle, että Metsäradion vanha tunnari säilytettäisiin. Ja nimenomaan sen vuoksi, että se oli monelle ja miljoonille suomalaisille tuttu. Ja nyt nuo nuoret ihmiset jotka, ja lapset, jotka olivat maalla tätä ohjelmaa kuunnelleet, monet olivat siirtyneet asutuskeskuksiin. 60-lukuhan oli voimakasta tällaista muuttoliikettä. Ja niin me ajattelimme silloin porukalla, että se saattaa herättää tuollaisia nostalgisia tunteita. Ja kun soitamme vähän levyä ja panemme sinne väliin vähän terveisiä näiden työmarkkina-asioiden ohella, niin eiköhän niitä kuulijoita rupea löytymään, kun ruvetaan miettimään sitten siellä kodeissa, että niin, tuokin levy soi silloin 20 vuotta sitten. Ja näin tämä, sanoisinko vähän vanhahtava sävy tuli tälle Metsäradiolle, mutta semmoisenapa tuo näköjään se on säilynyt ja kuulijoita on riittänyt.
Niin se on säilynyt ja kuulijoita on riittänyt, niitä on edelleenkin puolisen miljoonaa, mitä pidetään radio-ohjelmalla varsin kunnioitettavana määränä. Kun tässä nyt tavallaan juhlitaan Metsäradion 50-vuotistaivalta, niin palataan vielä noihin alkuaikoihin. Noista ihan ensimmäistä Metsäradion lähetyksistä ei ääninauhoja ole tallessa, mutta sellainen nauha radion ääniarkistosta löytyi, mikä on taltioitu 70-luvun puolivälissä. Ja missä silloinen Metsäradion toimittaja, sinun seuraajasi Leo Ahonen, haastattelee Pekka Tiilikaista Metsäradion 30-vuotisjuhlan merkeissä. Kuunnellaan sitä vähän matkaa.
Hyvää iltaa, metsien miehet. Näinä päivinä ja viikkoina tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun ensimmäiset Metsäradion ohjelmat lähetettiin. Inhimillisen elämän kulussa tuo on kohtalaisen pitkä taival, joten saimme ajatuksen hieman käsitellä tätä asiaa. Kun suuntaamme katseet Metsäradion alkuun, jäljet johtavat eittämättä Pekka Tiilikaiseen, miten tuota radion ryntäystä metsiin suunniteltiin 30 vuotta sitten.
Näihin aikoihin perustettiin valtion metsäkomitea. Se on komea komitea, en minä ole muissa valtion komiteoissa ollutkaan. Ja sitten rupesimme suunnittelemaan metsätöiden tehostamista muun muassa radion avulla. Silloin ruvettiin järjestämään lähinnä kansanhuoltoministeriön toimesta kampanjoita saada miehiä metsiin. Metsätöitä piti tehdä. Puulla parempiin päiviin oli eräänlainen tunnus, ja se osui jokseenkin naulan kantaan. Vuonna 1945 tuli Hella Vuolijoki Yleisradion pääjohtajaksi, Ja hän innostui tästä metsäpropagandasta niin, että sanoi, että meidänhän täytyy perustaa oikein erikoinen metsäradio, sanoisinko palsta. Ja hän jutteli siitä silloisen kansanhuoltoministeri Kaarlo Hillilän kanssa ja hänkin innostui asiaan, että todellakin perustetaan metsäradio. Savotan radioksi me ensin tätä nimeä rakentelimme, mutta Hella sanoi, että ei se ei ole oikeaa suomea, että tehdään metsäradio ja niin tehtiin. Se oli 2-3 kertaa viikossa, siis aika laajaa se lähettäminen silloin, mutta sillä kuitenkin saatiin vauhtia tähän ajatteluun, että metsämies on tärkeä mies ja metsiin on saatava mahdollisimman hyvillä, muun muassa hyvillä palkoilla miehiä tekemään töitä. Siis puuta piti saada sekä ulkomaan vientiin että kotimaiseen kulutukseen. Jopa halosta oli puutetta.
No, minkälaista ohjelmaa silloin laadittiin?
No ennen kaikkea niin metsäkämpillä käynnit, metsämiesten haastattelut, ne olivat ykkössijalla. Mutta myöskin Helsingistä käsin lähetettävät sellaiset ohjelmat, jotka jollain tavalla valistivat ja palvelivat samalla metsien miehiä, olivat tärkeitä. Metsien miesten kirjelaatikko, me taisimme kutsua sitä vallan jätkien kirjelaatikoksi. Pohjoisen Suomen metsien miehet niin hyväksyivät ja luultavasti hyväksyvät vieläkin jätkänimityksen, vaikka tämä metsurinimitys nyt on saanut myöskin jalkoja alleen. Niin kämpillä käytiin. Minäkin tein sellaisia pitkähköjä parinkin viikon matkoja, milloin Lappiin, milloin Pohjois-Karjalaan ja myöskin Keski-Suomen suuriin metsiin. Ja siellä tehtiin juttuja 10-15 kappaletta aina yhdellä reisulla. Niin että jokseenkin jokaisessa ohjelmassa oli metsien miesten oma ääni. Se on siis oma vilpitön ääni, josta ei voida tinkiä. Se on aivan sama kuin urheilussa, kun jos kysyy sitä juoksijalta itseltään, niin hänen sanansa on painavampaa tekstiä kuin konsanaan kenenkään reporteri. Ja tällä tavalla heidän mielipiteensä ja heidän kaipuunsa ja heidän vaatimuksensa tai toivomuksensa saatiin julkisuudessa näkyviin. Metsämiehet siis itse puhuivat.
Ja näin siis puhui Pekka Tiilikainen äänityksessä, joka oli vuodelta 1975. Ja luetko, Adolf Turakainen, mitä kuuntelijat kirjoittavat?
Joo, Kaija Mahlu kirjoittaa ja toivottaa hyvää nimipäivää Leinosen Veikolle, Mahlulle sekä Ylitalon Veikolle. Enon tekijän puoleen.
Pekka Tiilikainen sanoi, että se, että metsurin ääni, metsätyömiehen ääni kuului, niin se oli tärkeää. Adolf Turakainen, kun nyt tätä Metsäradion 50-vuotista historiaa kelailemme tässä taaksepäin, niin miten tuolloin 65, jolloin lähetykset uudestaan aloitettiin, miten paljon silloin vielä metsurin ääni kuului?
Kyllä se aika hyvin kuului, kyllä meillä periaatteena tai minulla, minähän sitä yksinäni aluksi tein, oli kyllä se, että metsurin ääni täytyy kuulua, eli aika paljon minä reissasin silloisella kämpillä, metsäkämpillä, niitä vielä toki silloin aika paljon oli. Muistan, että ensimmäinen lähetys, joka tehtiin 10 vuoden tauon jälkeen, niin suurelta osin se oli tuolta Kuopion maalaiskunnasta, semmoiselta nykyaikaiselta metsäkämmältä, jossa vanhat metsurit muistelivat, että toista se oli ennen, kun oli isot kämpät, että nyt näillä miehillä oli 2 hengen huoneet ja viihtyiset oleskelutilat. Et kyllä voi sanoa, että lähes jokaisessa lähetyksessä oli aina metsurin ääni mukana.
Sinäkin, Adolf, ihan vaistomaisesti puhut metsurista, mutta metsuritähän ei tuolloin vielä ollut, oli vain metsätyömiehiä ja tämäkin oma historiansa tämä metsureiden tai metsätyömiesten uusi titteli. Kerropa siitä, miten sellaiseen hankkimiseen päädyttiin ja millaisten vaiheiden kautta se saatiin.
Niin minä aivan vaistomaisesti sanoin todella, metsuri. No niin, Metsäradio oli pyörinyt muutaman vuoden, niin rupesimme miettimään sitten noiden metsämiesten ja työmarkkinamiesten kanssa, että tuo metsätyömies on vähän pitkä sanonta. Toisaalta jätkä on sellainen sanonta, joka kyllä hyväksytään tuolla Lapissa, mutta sillä on vähän huono kaiku täällä etelässä. Pitäisi löytää metsätyömiehille uusi ammattinimike. No niin, me pistimme sitten kilpailun pystyyn. Yleisö sai lähettää erilaisia ehdotuksia, niitä tuli varmasti satoja. Niistä valtaosa oli kyllä sellaisia pelleilytarkoituksessa tehtyjä ehdotuksia, mutta mielestämme yksi, ainakin meidän mielestä, täytti ne ehdot, mitä me olimme ajatelleet, ja se oli juuri tämä metsuri. Mutta voin vakuuttaa, että Suomen Akatemian kielitoimisto ei kyllä oikein ollut innostunut ja sanovat, että se on huono, ei se ole oikein mitään suomeakaan. Mutta kuitenkin sitten sanottiin, että jos te nyt välttämättä sitä haluatte käyttää, niin käyttäkää. No sitä ruvettiin käyttämään vähän varoen, mutta vähitellen se yleistyy ja nyt se on aivan yleisnimike ollut jo varmasti 15 vuotta. Et sillä tavalla se uusi sana suomen kieleen tuli.
Toimittaja Pekka Laine muistelee Adolf Turakaista.
No Metsäradiosta tulee mieleen hänen itse kertomansa juttu. Hänellä itse asiassa sitä ei moni ehkä muistakaan, että hän oli erittäin hyvä jutunkertoja. Että ehkä se johtuu siitä, että on entinen selostaja. Ja Metsäradion ajalta tulee mieleen parikin juttua. Toinen on ihan herttäinen ja toinen on siinä rajoilla. Että hän oli joskus Metsäradioporukan kanssa niin Lapissa istunuotiolla ja hänelle tuli niin kuin hiukan kiistaa jonkun erävartijan kanssa siitä, että onko reilua metsästää riekkoja. Aatu oli sitä mieltä, että ei ole, koska se on niin kesylintu, että siinä ei voi olla mitään niin kuin kovin suuria hankaluuksia saada sitä saalista. Metsänvartija rohkeni on takariistanvartijalla kovasti eri mieltä. Silloin Aatu otti sitten nuotion vierestä kalikan ja sanoi, että kun tämmöiselläkin riekon saisi ja heitti sen sinne metsään ja sieltä riekko hyppäsi metrin korkeuteen, kun se kalikka osui riekkoon. Erävartija sanoi, että minä en tota kyllä nyt nähnyt ja tästä ei puhuta. Toinen, joka on hankalampi juttu, on se, että Aatuhan peri Metsäradion Pekka Tiilikaiselta ja kertoi, että...
Niin se oli silloin 65.
Niin Tiilikainenkin osallistui sitten näille tämmöisille metsäradioretkille myöhemmin ja nämä oli ollut sitten jossain tuolla Metsähallituksen tukkikämpällä. Ja Tiilikaisella oli ollut Ensio Sevuun kaverina mukana. Tämä oli Lapissa. Siihen liittyy se, että sieltä tultiin junalla pois. Kovalla talvipakkasella niin äijät tuli saunasta ja Ensio Sevuun istui rahille ja hyppäsi pystyyn. Se olikin hella. Ja sitten Tiilikaiselta jälkeenpäin kysyttiin, että tuliko siinä jotain haavereita. Niin Tiilikainen sanoi, että ei muuta, mutta että persuksissa luki nurinpäin Högfors. Ja paluumatka oli ollut vähän tuskallinen. Sitten oli pitänyt kuulemma makuuvaunussa nukkua vatsalla, kun pylly oli vielä sen verran kipeä.
Ehkä siinä ei ollut ihan vettä nautittu pelkästään.
No, pahoin pelkään.
Toimittaja Mauri Soikkanen, kuntoliikunta oli Adolf Turakaiselle ilmeisesti koko elämän iän hyvässä hallussa.
Kyllä, mutta tuo Aatu aina ainakin minulle korosti sitä, että heillä Turakaisilla isän puolelta on huono sydän ja kertoi, että kuinka isä aina jo 100 metrin jälkeen kävelyssä niin piti taukoa. Ja muistan, kun olimme tuolla Kettulassa esimerkiksi sienestämässä ja Antti Markkanen oli isäntänä meillä.
Niin missä se Kettula on?
MTK on tila tuolla Suomusjärvellä. Aha. Niin Aatun jalka rupesi viime aikoina jo painamaan siellä metsätaipaleilla. Mehän olemme Aatun kanssa ihan samanikäisiä, 32 syntyneitä ja maaliskuussa, että hyvin lähellä, että siinä suhteessa olimme niin kuin ikätovereita myöskin.
Miten ja milloin teidän tienne kohtasivat?
Sitä en muista tarkkaan, mutta luulen, että Aatu oli hyvin seurallinen savolainen, että meikäläinen tuli Yleisradioon jo vuonna 1956 ja Aatu tuli myöhemmin, että...
59.
Niin. Hänen huoneensa ei ollut ihan lähettyvillä, mutta siinä oli Unionin kadulla, niin Pekka Tiilikainen oli vastapäätä niin, ja meikäläinen siinä oli, niin kyllä mä muistelen, että ihan niistä ensi vuosista alkaen niin juteltiin ja... Kaksi savolaista siinä sitten kohtasi toisensa.
Olette tehneet paljon yhteistyötä.
No nimenomaan sitten, kun Adolf jätti nuo urheiluohjelmat, niin sen jälkeen jotenkin meistä tuli tällaiset yhteistyökumppanit ja näitä selostusmatkoja eri puolille Suomea tehtiin. Ja varsinaisesti, tai ainakin hyvin muistan, tämä peräti taisi olla pari viikkoiset ohjelmasarjat, ainakin tuo, kun lähdimme Virolahdelta ja menimme Nuorgamiin ja aina pitkin rajanpintaa ja aina sieltä teimme lähetyksiä sitten. Ja toinen oli ainakin hyvin mieleen jäänyt, kun laskimme Kemijoen alas soutuveneellä tai veneellä alas sieltä Sompiojärveltä alas sitten aina Pohjanlahden Kemijoen suuhun saakka. Ja joka päivä teimme kai, oliko se 10 tai 15 minuuttia lähetystä sitten, nauhoitettiin ja aina sitten illan suussa tai illalla niin oli sitten se lähetys meille.
Miten se fyysisesti toteutui ja ihan teknisestikin, kun lähditte Virolahdelta Nuorgamiin?
Meillä oli ääniauto. Ääniauto oli tuki, jonka kanssa kuljimme ja sitten tiettyjä taipaleita sitten taas kuljimme jalkaisin ja sitten oli sovittu, että siellä kohtaa sitten kohtaamme. Ja esimerkiksi muistan hyvin, kun Kuhmossa kuljimme tietyn taipaleen halki rajanpintaa Elymyssalon halki, joka nykyään on luonnonsuojelualue ja siellä nähtiin joutsenia ja löydettiin rajamiehet oli oppaina siinä meillä, niin he tiesivät, niin käytiin karhunpesääkin katsomassa, jossa talvella oli karhu talvehtinut. Ja muistan sen hyvin, kun yritimme, että mahtuuko sinne ihminen, niin meistä se oli hirmuisen pieni, että voiko karhu nyt tollaisessa pesässä olla koko talven. Tietysti kun kesä oli, niin se oli jo painunut ja mennyt vähän umpeen se pesä, mutta se minulle jäi hyvin mieleen tästä. Ja sitten taas illan suussa tulimme tien kohtaan ja siellä tapasimme ääniauton, jossa sitten vähän monteerattiin niitä, mitä oltiin nauhoitettu päivän aikana ja koottiin sitten lähetys, joka lähetettiin suorana sitten illalla.
Viides osa 15-osaisesta ohjelmasarjasta Virolahdelta Nuorgamiin radioitiin 18. kesäkuuta 1964.
Suomen Yleisradio, Kuhmon Viiksimo. Uusi maakunta on jälleen saavutettu retkellämme itärajan pinnassa. Kainuun erämaat, mittaamattomat suot ja rämeiköt, siintävät järvet ja ennen kaikkea kohisevat kosket ovat eilisestä illasta lähtien olleet seuranamme. Yötä ei juuri enää ole, aurinko painuu taivaanrannan taakse pariksi tunniksi, sillä matkaa auton mittariin on jo kertynyt 1100 kilometriä. Viimeiset parikymmentä kilometriä olemme tänään taivaltaneet koskemattomia kairoja, sillä aikaa kun ääniautomme on kiertänyt Kuhmon Viiksimoon, paikkaan josta nyt lähetyksemme tapahtuu. Eilen illalla sovimme kohtauspaikan ja ajan rajamiesten kanssa päivän korpivaellusta ajatellen. Ja tänään aamulla matka alkoi seuraavaan tapaan.
Kymmenisen minuuttia olimme myöhässä, kun saavuimme Latvalammin maastoon, missä rajamiehet meitä odottivat. Täällä olivat ylikersantti Toivo Heikkinen ja ylirajajääkäri Lauri Haavisto. Ja tässä onkin meillä sitten taival edessä ja suunnitelma kartalla. Mitenkäs me nyt menemme tästä, ylikersantti Heikkinen?
Niin, tarkoitus on tästä mennä niin tätä Latvan talon kautta Elimysjärvelle menemään polkua. Ja siitä, jos jatkaisimme Viiksimon kylää kohti Levään polkua, niin kuin sanotaan täällä päin. Ja välillä piivahettaisiin tuossa noin toista kilometrin päässä olevalla Karsikkolammilla, jossa pohjoisen noin puolin kilometrin päässä olisi karhun pesää ja ehkä tuokin niin olisi mukava käyntikohta. Ja jatkaisimme siitä matkaa tuonne matalan lammille ja etelleen Viiksimon vartiolle.
Paljonko tuosta taivalta kertyy?
No kyllä, tässä varmaan 15 kilometriä tulee, vaikka ei näitä mutkiakaan tehtäisi, mutta niin minä uskon, että se nousee sinne 18 kilometriin näiden mutkien kanssa.
Ja mitäs meidän on varattava aikaa, että ennätämme ajoissa lähetykseen?
Kyllä meitä on aikaa pantava tälle reitille niin 5-6 tuntia. Mutta niin, jos me pidetään vielä kahvitauot, niin kuin todennäköistä on, niin siihen on pantava ainakin 6,5-7 tuntia.
Niin tuo maasto näyttää paikotellen aika hankalalta, kun tätä karttaa tarkastelee.
Kyllä. Tästä Elimiseltä, kun lähdemme pohjoiseen, niin tässä on paljon soita. Ja vanhat pitkokset, vuonna 1933 tehtyt, ovat jo painuneet suohon ja osa on aivan veteen varassa.
No niin, ensimmäinen pysähdyspaikkamme on nyt saavutettu, jos näin sanotaan. Meidän taipaleemme on kulkenut varsin laajan suon ylitse. Ja tuo kulku oli ensikertalaisille varsinkin aika hankalaa. Mitenkähän paljon meillä kilometriä tässä vaiheessa on jo takana?
Niin, kyllä me on tultuna noin 5 kilometriä. Aivan tarkkaan tätä eni voi sanoa, koska eli kantapäässä oli mittaria, mutta noin 5 kilometriä.
Ja nyt alkaa täällä meidän ympärillämme olla todellinen erämaan tuntu. Kirveen ja sahan jälkiä ei täällä enää ole näkyvissä. Ja tässähän ovat myöskin jo lähettyvillä ne lammit ja paikat, mitä meidän pitäisi katsella.
Niin, tästä on vajaa 5.5 kilometriä tälle Elimisen järvelle, jonka pohjoispuolella me olemme. Ja tästä meidän Elimisen järven tutkiminen tässä alkaa.
Niin, tässä jo ensimmäisenä merkkeinä erämaasta oli tuolla suolla havaittavat peuranjäljet. Ja tässä edessä ehkä jo joutsenmaastot odottavat. Millainen sotasuunnitelma meillä nyt on?
Niin, jos me ensinnäkin tämä Haavisto rupeaisi tekemään kahvipaikkaa tässä ja me kolmeltaan lähettäisiin katsomaan tätä joutsen tilannetta ja iikarit ja kamerat heristettynä.
Nyt olemme saapuneet tänne melko kookkaan lammen rannalle. Hyvin varovasti kävellen, varovasti myöskin keskustellen, välillä kiikarisilmillä tutkien tämän lammen rantapusikoita ja järven tai lammen selkiä. Ja nyt tästä on meidän edessämme aivan selvä aukko, josta voimme puolet tuon lammen rantoja tutkia. Olemme vatsallamme täällä pusikossa kiikarisilmillä. Tuuli on melko lujaa, joten joutsenet saattavat olla myöskin tuolla rantaluhassa, nousta siis aivan kuin maalle. Näkyykö mitään? Paljalla silmällä tästä ei ainakaan mitään eroita. Ainoastaan tuossa rantametsikössä jokin vikla meitä hätyyttelee. Se on huomannut meidän tulomme ja varoittanut ehkä jo myöskin näitä järven muita asukkaita. Ylikersantti Heikkinen on tässä kiikaroinut tuota vastapäistä kaislikkoa. Erottuuko sieltä mitään?
Niin, täällä Elimisjärven itäpäissä näkyy 2 kurkea tuolla rantamättällä, mutta hetkinen vain, tuossa aivan pienen matkan päässä, niin pari joutsenta on rantamättäällä. Matka on vajaa 100 metriä.
Niin, nyt ne erottuvat jo tässä parjaalla silmälläkin. Turakainenkin voi varmaan näkee.
Se on ensimmäistä kertaa, kun minä joutsenen näin luonnossa näen. Kyllä on komea kaula. Nythän ne uivat tuonne vähän kauemmaksi, niin niistä rupeaa näkymään myöskin muuta.
Komeasti välkkyy auringon kilossa tuo Elimisjärven pinta. Ja nyt nuo kellan valkeat linnut, 2 suurta aikuista joutsenta ovat jo tuossa melko keskellä lampea.
Ja nyt ne lähtevät lentoon. Se on juhlava näky, kun valkoiset siivet levällään ne painuvat tuota vedenpintaa myöten. Jokohan me heidät tästä juttelullamme aiheutimme tuon lähdön.
Niin, kyllä todennäköisesti. Nämä näköjään lentävät tuohon Kaitakinkin järveen ja meillä on niin pitkä matka sinne, että meidän näiden perässä ei tule enää mennä, mutta tässä on meidän lähellä 10 metrin päässä paikka, missä joku aika sitten kävi hirvi ja karhu taistelu ja karhu tällä kertaa voitti. Hän todennäköisesti jäljissä päätellen oli tappanut hirven tähän rantahyölöön, josta noin 2 metrin korkuiselle rantamättälle oli vetänyt ja siinä tämän teurastuksen lopullisesti suorittanut.
Ehkä vilkaisemme tuota taistelupaikkaa.
Niin ja joka tapauksessa olemmehan nyt villit joutsenet nähneet. Matka ei ollut siis siinä mielessä turha.
Ei lainkaan, ja tämähän on tämä erämaa luonto nyt parhaimmillaan kaikessa vehreydessä. Tässä ympärillämme mustikka näyttää kukkivan, muurain kukki, samoin punainen suokukka, ja niittyvillakin tuossa juuri parhaillaan puhkeaa kukkaan.
Ja eräänlaista Lapin tuntua tässä on myöskin siinä mielessä, että näitä itikoita ja hyttysiä sääskiä on jo ympärillä melko paljon.
Tässä ei enää kovin paljon ole jäljellä taistelusta merkkejä, hirven karvoja, taitaa olla jokunen luukin. Niitä ovat varmaan muut pienemmät pedot kuletelleet pois.
Niin, tässä on kai nämä loppujätteet, niin ahmat, ketut ja korpit, että niin tässä ei ole, niin kuin sanottu, niin näitä karvoja enää jäljellä ja muistona.
Tämä on ollut tuollainen helppo pyyntipaikka, Varmasti karhu on tähän niemen kärkeen ahdistanut tuon hirven.
Niin, todennäköisesti, että joku hirvi on ollut syömässä tuossa järvessä tuota ruohoa, tai sitten uinut tuolta lahten poikki, ja karhu huomasi tilanteen ja juoksi vastaan järven vastarannalla.
Ja siinä on tuo murhenäytelmä käyty tuossa kaislikossa, ja tässä enää nuo jäännökset kertovat tästä taistelusta.
Niin, näköjään tämän alueen luonto on armollinen, jälleen se peittää tämänkin murhenäytelmän jäljet melko nopeasti. Kuten onkohan meillä minkäänlaista mahdollisuutta edes teoriassa saada karhu vastaamme tuolla polulla?
Niin, jos hyvä tuuri olisi, mutta niin voin sanoa tällä ilmalla, että niin liian hyvä tuuri pitäisi olla se vastannut, sillä me suurin osa kuljetaan niin purjetuulen, toisin sanoen metsämieskielellä, että olemme tuulen päällä, ja jos me olisi tämä reitti niin kuin päinvastoin tehtynä, niin olisi silloin paljon mahdollisempaa.
Niin, taas tuo piiskuttaja tuolla vähän matkan päässä ilmoittelee ympärillä oleville eläimille, että vieraita on liikkeellä.
Sorsatkin näyttävät liikehtivän levottomasti tuolla kaislikossa. Tämä taitaa ollakin hyvä vesilintupaikka, tämä Elymysjärvi.
Kyllä tämä on näillä seutuilla niin on hyvä sorsapaikka.
Mitäs jälkiä nämä ovat?
Nämä on vielä hetkinen karhun jälkiä, nämä onkin vereksien. Tässä on jo hirven jäljet on toisaaltaan, mutta nämä on karhun jäljet. Kato, nämä on aivan vereiset. Joo, katsellaan vähän. Joo, tässä näkyy. Tässä se on heittänä mutka, se on tullut tälle polulle takaisin.
Ja se on lähtenyt taas jatkamaan
tuosta. Joo, se on lähtenyt itäänpäin niin matkaamaan. Ehkä näitä hirven jälkiä se on tutkinut tässä.
Me olemme taas Elymysjärveltä jatkaneet matkaa muutaman kilometrin tuossa välillä. Joimme kahvit, keittelimme oikein tervastulilla. Ja nyt taas matkamme jatkuu kohti Viiksimon vartiota.
Ja nämä karhun jäljet me tapasimme täällä jälleen ison suon keskeltä. Kuljemme edelleenkin pitkospuita myöten, ja ilmeisesti näitä samoja puita on karhu käyttänyt hyväkseen. Sinänsä on varsin ihmeellistä etelän asukkaalle tavata varsin tuoreet karhujäljet keskellä erämaata. Tietään, että karhu on samoja puita astellut hetkistä aikaisemmin kuin me. Vuosisataiset korpikuuset humisevat täällä. Korven keskellä ne ovat naavoittuneet aivan kuin parhaat joulupukit. Ja näiden kuusien välissä on pieni kumpare, joka tuntemattomalle ei kerro mitään, mutta joka erämiehelle kertoo paljon. Tässä on karhun pesä. Korkeutta tuolla kumpareilla on arviolta noin 1,20 metriä. Pieni suuaukko. Ja kun kurkistaa tuosta suuaukosta, havaitsee, että tuon kumpareen sisällä on reilusti metrin verran tilaa tuonne taaksepäin. Kuinkahan vanha tämä karhun pesä mahtaa olla?
No tästä on niin kolme vuotta, niin tässä pesi karhu. Valitettavasti vain niin löysin vasta tämän metsisyrättelä syksyllä ja edellisenä talvena se oli tässä talvehtinut. Tämä on varsinainen karhun pesä, sen huomaa pesän, jossa se on talvehtunut. Siihen jää semmoinen karvarinki tuohon makupaikalle. Karhu tekee sellaisen niin sanotun korjuupesän, harjoituspesän ensin, jossa se makaa ja kuulostelee seutua, että onko tämä tarpeeksi rauhallinen. Ja tässä on tämä korjuupesä, niin tuossa eteläpuolella, Karsikkovaarassa, ja minä nämä molemmat löysin silloin sinä syksynä.
Niin tämä ainakin ulkopuolisesta asiaa tuntemattomasta vaikuttaa varsin pienelle tämä pesä. Tämä on siis vanhan juurikon alle kaivettu.
Niin, silloin kun minä löysin, niin huomattavasti enemmän tilaa. Tämä on nyt lahokanto, tämä, mihin se on kaivannut kusiaispesä päällä, että tämä on niin kuin painunut tämä pesää nyt, että tämä suuaukko on mennyt matalaksi.
Niin, tässä ympärillä näkyvät vielä tämän pesän rakennusjätteet. Karhu on käpälillään syytänyt tuota multaa ja mutaa tuon juurakon kannon alta jopa 3 metrin päähän. Tässä on varmasti karhupoika tehnyt paljon työtä ennen kuin tuo onkalo talvikodiksi on valmistunut.
Kyllä. Tässä on niin tämmöisiä juurakkaan tekee, niin kuin näkikin sisäpuolelta, niin tässä on noita puun juuria, että se on nuissa hänellä niin melkoinen työmaalu, kun se on noin juuret purut poikki.
Ja kovin kummallinen tämä karhun elinympäristö ei näytä olevan. Todellista ikimetsää se on. Tällaisen rämeen laitaan, juuri räme alkaa tuosta melko välittömästi, niin että tässä kuitenkin on ollut kuiva leposia kaiken talvea.
Kyllä.
onko teillä minkäänlaista arviota, kuinka paljon teillä näitä mesikämmeniä täällä alueella ne on?
Niin, kyllähän riistavalvontaan joutuu rajamessin tekemään paljon partiomatkoilla ja metästysmatkoilla, ja minullehan nämä maisemat on hyvinkin tuttuja täällä. Ja esimerkiksi viime kesänä niin minun arvion mukaan oli 6 karhua tässä meidän alueella, sanoisin, että ne 2,5–4 kilometrin alueella.
Se on ihanteellista maastoa erämiehelle. Ja sittenhän te saatte lukea vielä ehkä meidän riistamaittemme suurimman harvinaisuuden tänne metsienne joukkoon myöskin.
Kyllä, peuroja on täällä niin nykyvuosina ollut jo aika runsaasti, niin kuin näilläkin mailla niin on tässä matkan varrella jälkiä ja papanoita tavattu.
Sellainen oli meidän pieni jalkamatka Latvalammilta Viiksimoon rajamiesten seurassa. Vaikka se oli jaloille rasittava, oli se luonnonystävälle nautinto taivaltaa taitavien erämiesten seurassa. Joka polku, sen varrella asustava eläjä, oli heille tuttu, ja jo puheesta sen huomaa, että he myös kunnioittavat luontoa. Karhu on hän, ja joutsenista puhutaan kuin ystävistä. Innostuipa Turakainenkin jo niin, että joutsenen lentoon lähtiessä puhui hänestä. Ilta-aurinko on vielä korkealla tuolla Viiksimon järven yllä, ja tähän päätämmekin lähetyksemme täältä Viiksimon vartiosta.
Toimittaja Mauri Soikkanen, minkälainen ihminen on eränkävijä?
No, minusta hän tuntee luonnon, ja tietysti hän vanhana suomalaisena myöskin eränkäynnin perusteeseen kuuluu se, että saalistakin saadaan. Ja esimerkiksi meikäläinen, joka on hyvin paljon tätä harrastanut, niin en oikein osaa sellaista nykyaikana pyydystä ja päästä tunnelmaa, että pyydystetään ja sitten päästetään se saalis karkuun, että kyllä siihen vanhaan suomalaiseen eräkulttuuriin kuuluu myöskin saaliin saanti. Ja näin muistan myöskin, kun Adolf Turakaisen kanssa laskettiin koskea, niin minulla oli ase mukana. Ja silloin Lokan allasta ei vielä ollut rakennettu, ja siellä Riestojoella ennen Lokkaa Sompiojärveltä laskettaessa, niin ammuin muutaman sorsan. Ja sitten niistä tehtiin iltasella jonkunlaista lintuvelliä, ei paistia, vaan kattilassa keitettiin sipuleiden kanssa. Että kyllä myöskin se eränkäynti näihin. Ja tietysti kun näissä rajan pinnassa liikuttiin tai kemioja laskettiin, niin useimmat haastateltavat, varsinkin miehet, niin olivat erämiehiä, ja heidän kanssaan näistä asioista aina keskusteltiin, että millainen on kalakesä ollut tai miten on saalista saatu, ja tämä oli tietysti yhtenä puheenaiheena. Ja Adolf myöskin oli innokas, vaikka ei sillä lailla, mutta että muistan aina hänen lempiruokansa oli suolamuikut. Niitä piti olla tai saada myöskin, tai suolakalaa särpimeksi.
Miten eränkävijä poikkeaa luontoihmisestä?
Ei kai siinä suurta eroa, ja täytyy sanoa, että suomalaisille ihmiselle luonto on ollut niin läheistä, että esimerkiksi meikäläinen, joka nyt näihinkin päiviin asti on seurannut, niin luonnonsuojelijoiden ja metsästäjien tai erämiesten välillä ei synny suurta ristiriitaa enää, että verrattuna joihinkin Keski-Euroopan ja Etelä-Euroopan maihin, jossa tällaiset intomieliset luonnonsuojelijat ja erämiehet saattavat olla aivan nyrkit vastakkain ja olla eri mieltä, mutta kyllä minusta niin Suomessa vielä suurin piirtein kaikesta ollaan yhtä mieltä. Ainoa, joka on minusta tuollainen ristiriitainen asia, on susikysymys, jota suomalaiset erämiehet ja luonnonsuojelijat eivät oikein ole päässeet ymmärtämään. Ja minusta siinä on se, että ylhäältä tasoin, aina Brysseliä myöten tulee direktiivejä, joita mukaan pitää jotain sutta suojella, eikä keskustella niiden paikallisten ihmisten kanssa ja päästä yhteisymmärrykseen heidän kanssaan näistä kysymyksistä. Muiden suurpetojen kanssahan on erämiehet ja luonnonsuojelijat suurin piirtein yhtä mieltä, mutta susi on sellainen, joka vielä hiertää tai on kivi kengessä.
Saalis on tärkeää, mutta entäs muut luonnonantimet?
No nehän on tietysti myöskin niin erämiehille kuin luontoihmisille tärkeitä. Ja muistan kyllä, että jos retkellä oltiin, niin kyllä niitä sieniäkin, tai ainakin tehtiin havaintoja, että nyt on sieniä paljon. Ja nimenomaan kun meikäläinen on luontoihminen, niin näissä meidän yhteisissä ohjelmissa Adolf Turakaisen kanssa, niin meikäläinen koitti siihen luontoon enemmän paneutua, Aatu taas siihen historiaan ja ihmisten yhteiskunnalliseen asemaan tai sopeutumiseen siellä syrjäkylillä.
Minkälaista elämää eräretkeily on? Onko se kauhean alkeellista?
Eihän se nykyaikana ole sitä ollenkaan. Päinvastoin ihmiset ovat minusta liikaakin varustautuneet ja ovat niin kuin välineurheilijoita, että pitää olla mahdollisimman hyvät välineet ja kaikki. Meikäläinen, joka on luontoihminen, niin lähtee siitä, että se luonnon tuntemus, ja jos sen perusteella sitten saa jopa saalista tai löytää sieniä, niin silloin siitä saa sen parhaan nautinnon, eikä ne välttämättä parhaimmat välineet tai jotkut tekniset apulaitteet niin ole välttämättömiä.
Mitä se siihen aikaan oli, kun retkeilitte 60-luvulla?
No se täytyy sanoa, että kyllä se on paljon muuttunut. Eihän meillä ollut kännyköitä eikä mitään voinut yhteyttä pitää. Kaikki oli vaan sovittava esimerkiksi juuri näillä selostusmatkoilla ääniauton kanssa, että kello silloin ja silloin tapaamme siellä ja meillä oli kartat ja useimmiten kyllä oli sitten, kun metsätaipaleita tehtiin, niin oli oppaana joku paikallinen. Useimmiten just rajaseuduilla oli rajavartijat tai paikalliset erämiehet, jotka sitten meitä opastivat. Niin, mutta että kyllähän se täysin toisenlaista oli siihen aikaan kuin nykyaikana, jolloin voi kännykällä soittaa ja tietää, ja, tai sitten on paikantimet näissä, tällä hetkellä satelliittipaikantimet tietää olosuhteet hyvin. Silloin ei ollut kuin kompassia, kellotuotanto ja painava äänityslaite, jota kannettiin mukana.
Mikä eräretkeilyssä ja metsästyksessä viehättää?
Kyllä, kai se on se vanha saalistusvietti, joka on ihmisillä. Ja kyllähän täytyy sanoa, että nykyään niin Suomi on niitä eränkäytimaita. Kalavesillä sanotaan liikkuvan ainakin 2 miljoonaa ihmistä vuosittain ja metsästäjiä on joku 300 000, jotka lunastaa tuon metsästyskortin, niin onhan se erittäin suosittu harrastus, tuo eränkäynti.
Mitä luonto ja eräretkeily merkitsivät Adolf Turakaiselle?
Kyllä se oli hänelle minusta yksi tärkeimpiä harrastuksia ja myöskin tämän tyyppisissä ohjelmissa mukanaolo kuvastaa myöskin häntä, että hän halusi olla mukana näissä luontoon liittyvissä asioissa ja hän retkeili mielellään. Toinen yhtä tärkeä oli hänelle myöskin yhteiskunnalliset kysymykset. Niihin hän oli perehtynyt ja kiinnostunut myöskin.
Miten yhteistyönne sujui?
Se täytyy sanoa, että koskaan ei minkäänlaista erimielisyyttä tullut, että olen kuullut retkistä, joissa on ollut toimittajia, parikin toimittajia mukana, niin retki on saattanut päättyä kesken, että toinen on lyönyt hanskat tiskiin ja lähtenyt pois, mutta ei meillä koskaan sellaista sattunut, että aina tultiin hyvin toimeen.
Viihdyittekö yhdessä myös vapaa-ajalla?
Jonkun verran käytiin kalassa, jonkun verran käytiin sienessä, että sellaisia retkiä yhteisiä on, mutta että ei kovin paljon. Aatu ei ollut metsämies kuitenkaan, hän oli kalamies.
Minkälainen seuramies hän oli?
Kyllä hän oli erittäin mukava seuramies ja jos näillä selostusretkillä istuttiin joskus iltaa, jopa saunottiinkin, kun oltiin 2 viikkoa retkellä, selostusretkellä mukana, niin ei siinä meikäläisen tarvinnut olla äänessä. Adolf oli, hän oli hyvä laulaja, laulumies ja kyllä hän osasi juttua pitää ja hänellä oli myöskin tarinoita paljon kerrottavana.
Ohjelmasarjassa Kemijokea laskemassa elokuussa 1965 Adolf Turakainen ja Mauri Soikkanen veivät kuulijat monenmoisiin seikkailuihin.
Suomen Yleisradio Sompionjärvi. Sompionlappi on tänään vetäytynyt harmaaseen. Sadetta on vihmonut kaiken päivää ja järven mahtavat kehykset, nattat tunturit ovat piiloutuneet usvaan.
tummassa harmaassa voi vain aavistella, missä kohoaa pyhänattasen kumpura tai sukunattasen töyssyt tai sitten terävänattasen kärki. Aikaisemmin tyyni järven pinta on myöskin rikkoutunut ja nyt aallot ajelevat takaa tuolla toisiaan järvelle. Rannan matalissa koivuissa on jo keltaa ja joku yksinäinen pihlajakin punastelee jo Lapin alkavaa ruskaa. Lapin suuri herkkuhilla on täällä Sompion luusuossa joen niskalla parhaimmillaan. Tällä vetisellä suolla, jossa parhaillaan olemme, ne loistavat jo keltaisina ja varmasti erittäin maukkaina. Aivan tässä jalkojemme juuressa on niitä kymmeniä. Katselee vähän kauemmaksi. Siellä ne välkkyvät monissa eri väreissä. Varmasti tämänkin suoalueen yhteishillamäärä on tuhansia kiloja. Tässä ei todellakaan voi jalkojaan siirtää, muuten astuu noitten hillojen päälle. Mutta joku hilla suuhunkin. Aivan keltainen hilla poimitaan täältä suolta se. Se on erittäin maukas, mutta sen sijaan nämä punaiset hillat ovat vielä kovia. Niitäkin voidaan kerätä, ne kypsyvät toki astiassa. Tässä näkyykin eräs maamme erikoisuus. Etelässä on hillat poimittu ja syöty ja säilätty jo aikoja sitten, ja täällä ne vielä punertavat tai kellertävät. Etelässä myöskin on lehti vielä vehmaana kiinni puussa, mutta täällä jo tuuli ajelee ja riepottelee niitä irti puista ja ajelee tuossa Mutenian joen pinnalla. Siinä onkin yksi matkamme tarkoitus, tulla tänne ylös Lappiin, tänne Sompion Lappiin, ja kertoa, miltä täällä näyttää. Ja lähteä sitten kohti etelää alas tästä Sompion järvestä lähtevää Mutenian jokea. Tämä Mutenian joki on eräs Kemijoen alkulähteistä, noin 500 kilometriä Kemijoen suusta pohjoiseen päin. Ja ehkä me jatkamme myöskin näitä asiatietoja. Tulemme kulkemaan täältä Sompion järvestä aivan sinne Pohjanlahden pohjukkaan Kemiin moottoriveneellä. Antti Lokka on meillä veneessämme masinistina. Hän tulee olemaan alkumatkalla myöskin meidän oppaanamme. Matka-aikamme on 15 päivää. Siis tästä päivästä 2 viikkoa eteenpäin. Silloin toivomme olevamme siellä Isohaarassa Kemissä. Lähetykset, eräänlainen matkapäiväkirjamme, tapahtuvat päivittäin, ainoastaan ensi keskiviikkona ja lauantaina olemme hiljaa. Joudumme nimittäin sellaiselle alueelle, etteivät laitteemme sinne teidän korviinne kanna. Jussi Tiilikainen on teknikkonamme. Hän seuraa autollaan maanteitse ja tapaa meidät päivittäin joen partaalla, jolloinka tarinamme lähetämme sinne teidän kuuluvinne. Jo vuorokauden verran on tukikohtanamme ollut tässä Sompionjärven rannalla Tapion veljesten kalamaja. Täällä on tällä kertaa veljekset Jussi, Kusti ja Arviitti, jotka asuvat varsinaisesti tuolla Mutenian kylässä Tolppatien varressa, mutta ovat nyt täällä kalamatkalla ja hillassa. Ja heidän mukavassa mökissään me olemme saaneet pidätellä sadetta. Jussi on tämän veljessarjan vanhin, ja tämä varmasti ei ole ensimmäinen kerta, kun täällä olette.
Minä olen siinä 9 tai 10 vuoden vanhana ensin tullut niiden kala-äijien kanssa tänne aina kalastelemaan. Ne pelätteli, että ensi kertaa kun tulee, niin pitää tuossa käyttää tuossa jaarahauvassa kastaa. Ja minä pelkäsin sitten oikein kovasti. Minä olin täällä ulkona, mutta niitä ei ollut tämmöisiä kämppiä silloin. Se oli vain semmoinen kota, puoliska semmoinen, että oli 2 hirsiseinää siinä alla ja siitä laavut sitten 2 puolta ja räppänä siinä ja keskellä tuli sitten, jos on lämmiten. Ja minä sitten enää peljannut, kun näin, ettei ne kastakaan. Meidän piti sitten lähteä heittelemään verkkoja tuonne järvelle. Se on hyvin matala, että ei siinä ole vettä kuin 1,5 metriä syvimmässä paikassa. Akanvaalossa ja Toyottaja on siellä, jossa on myös semmoinen syvä paikka.
Tuo Sompiojärvi on aivan pyöreä kuin suksen sompa, 5 kilometriä halkaisijaltaan, ehkä 3 kilometriä kapeimmalta kohdaltaan. Ja ympärillä levittäytyvät laajat Sompion aavat. Arvit veljeksistä on kova erämies ja hän on hiihdellyt ja voi meille näyttää ja kertoa, mitä tässä näitä aapoja levittäytyy. Joo, ympärillä.
Kyllä minä olen hiihdellyt nämä kyllä kaikki ja tiedän kyllä nämä varmasti näihin nimet. Tästähän on tuonne itsehän ensimmäinen tässä tämä aapa, sehän on kentän aapa. Ja sitten mennään Kuusoja yli, siellä tulee Kussu olikin aapa. Ja sitten kun jatketaan matkaa sinne, siellä on Pajurannan aapa. Sitten tulee Korkisten aapa. Ja sittenhän se sieltä mennäkin on nuo tunturit, tuossa nuo nattaret, niin sehän tulee tänne ja se tulee täällä vain Kienulaisen aapa. Ja sitä se on tämä sitten täällä. Ja sittenhän on nuo maat, mitä tuossa lähin on tuossa tuo Luusuan kuusikko, mikä on tuossa lähellä tuo maa.
Näillä aavoilla on niin paljon pituutta ja leveyttä, että jos tällaisen korkean veden, suuren veden aikana tuonne lähtisi polskailemaan, niin siellä taitaisi mies uupua kesken. Ennen kuin kyllä kuivaa maata löytyy.
Kyllä varmasti uupuisi, ja nämähän on laajat tuot, eihän näille tienäjien mittoja, eikä mitään paljon kukkaa.
Merkillistä kuitenkin, että tämä Sompiojärvi on ollut kauan asuttuna, ja se on ollut Lapin miesten pyhä järvi, johon he ovat tulleet kalansa pyytämään. Tuolta Usvan keskeltä kohoaa nytkin esille, taitaa olla järven ainoa kivi, akankivi, joka juuri ja juuri erottuu, mutta tuollaisena aavemaisena tummana möykkynä sieltä näkyy.
Siinä on semmoinen kivi, siinä on käynyt aina entiset äijät vissiin katsomassa, että kuinka se kala uipi tai jotakin kyselemässä semmoisia huonompia, jos kelle joku tapahtuu.
Niin mehän todellakin olemme täällä saamelaisten vanhoilla asuinsijoilla, itse asiassa vielä nykyiselläkin asuinsijoilla ja nämä eräänlaiset tarinat ja taijat liittyvät juuri tämän alueen elämään hyvin voimakkaasti.
No sehän on tietenkin tuo akankivi ollut niillä entisillä, niillä lappalaisilla muilla seitana, koska ne käyvät kumartelemassa sitä aina.